Velkommen til den metakognitive podcast, der handler om metakognitiv psykologi, metakognitiv terapi og mindfulness. Velkommen igen til den metakognitive podcast. I den her episode, der vil jeg lave en filmanmeldelse. Jeg vil anmelde filmen Inderst Inde 2. Ud fra nogle metakognitive betragtninger. Det vil sige, det er en metakognitiv anmeldelse, hvor jeg altså både fortæller om min begejstring for filmen, men også kigger på filmen med de metakognitive briller på. Hvis du ikke har set Inderst Inde 2 eller Inderst Inde 1, som altså er nogle Disney Pixar-film, tegnefilm, så vil jeg lige advare dig om, at jeg selvfølgelig i den her anmeldelse, der kommer jeg ind på en del af handlingen i filmen. Så du skal lige overveje. Måske vil du faktisk, selvom du ikke har set den, blive endnu mere begejstret for den, når jeg anmelder den her, men du skal bare vide, at jeg fortæller lidt om, hvad der foregår i filmen. Så det er det, man plejer at kalde en spoiler alert. Altså, der vil komme nogle afsløringer, som fortæller noget om, hvad der foregår i Inderst Inde 2. Så er du advaret. Inderst Inde 2 er en fortsættelse af Inderst Inde 1 selvfølgelig, som handlede om Riley, som er sådan en 11-årig pige i 1'eren. Og i 1'eren, der skulle hun til at flytte, og så følger man så hendes følelsesliv efter under den her flytning her. I 2'eren, der er hun blevet teenager. Og nu handler det mere om hendes relationer til de andre venner og andre unge, hun møder. Og Inderst Inde-filmen, de har altså et virkelig sjovt præmis, fordi det er jo altså en animationsfilm, hvor man kan lave alt muligt, og det er vildt flot grafisk. Så i Inderst Inde-filmen, der handler det om vores indre følelsesliv. Så det er sådan i Inderst Inde-filmen, altså, at vi styres af følelser, at vi har nogle grundfølelser, som er altså små personer inde i os, som styrer, og de har det her sjove kontrolpanel. Det vil sige, at når en eller anden følelse ligesom overtager styringen, så overtager den følelse også kontrolpanelet, og så reagerer man ud fra den følelse. Og nogle gange så finder de ud af i fællesskab om, hvad for nogle følelser, der skal aktiveres, og så bliver det sådan en blanding. Så de har det her kæmpe kontrolpanel, der kan styre alt muligt, lige fra tårer til, hvordan man knytter hænderne. Og det er jo et vildt sjovt præmis, fordi jeg tror, mange af os oplever faktisk lidt, at man nogle gange bliver styret af de her følelser indvendigt. Så i en film, der er det jo super, super sjovt, og Inderst Inde 1 var virkelig også en succes, og jeg var selv inde og se den med mine børn, det var rigtig, rigtig godt. Jeg synes jo også, man kan se den slags film som voksen, og jeg ved, jeg kender faktisk rigtig mange voksne, som har været inde og se den uden børn. Så netop fordi, hvis man er lidt psykologisk interesseret, så er det faktisk en virkelig sjov idé. I 2'eren, der er Riley så blevet teenager, og det kommer der selvfølgelig noget rigtig sjovt ud af. Så Riley, hun er spiller ishockey, og hun skal på en ishockey camp, og det kommer der en del konflikter ud af, fordi hun skal til at agere sammen med nogle af de andre, som skal være på den her camp også. Og det, der så sker lige inden den her camp, hun tager til i weekenden, det er jo så, at inden i Riley, der hvor alle de her følelser de er, der kommer der nye følelser til. Hidtil i 1'eren, der har vi haft sådan hovedpersonen inde i Riley, det er hendes glæde, det vil altså sige følelsen glæde, og det er lidt sådan hende, der tager styringen i barnet, og det er jo måske en meget sjov idé. Men der er også vrede, det er sådan en lille rød firkantet figur, sådan en mandetype, der bare reagerer hårdt og brutalt og råber og skriger og overtager styringen nogle gange. Så er der afsky, som er sådan en damefigur, som har sådan en gallegrøn afskyfarve. Og så er der frygt, som altså er decideret frygt for alt muligt, der kunne ske. Og det dækker selvfølgelig også akutte bekymringer lige præcis nu her. Så den, i etteren særligt, der er frygt også sådan en, der bekymrer sig. Åh nej, hvad kan der ske? Og så har vi også tristhed, som er en blå madame, som virkelig kan sprøjte nogle tårer ud. Og i etteren, der har hun en stor rolle, så vidt jeg husker, til at virkelig blive ked af det. Så de her fem grundfølelser, de er altså i starten af filmen, som det plejer at være, som vi kender det fra etteren. Og så rammer pludselig puberteten. Der er simpelthen en stor rød alarmknap, der pludselig begynder at dytte og blinke, og nu kommer puberteten bare rullende. Og det betyder så en større ombygning af teenagerens indre, og det synes jeg er vildt sjovt portrætteret, fordi det ender bare i rod og kaos inde i det her følelsescenter. Så der er virkelig rodet og kaos inde i der, hvor de bor, de her følelser her. Og det sker lige som Riley, hun skal på den her ishockey camp. Det er virkelig en sjov scene, synes jeg. Og så kommer der så også nogle flere grundfølelser til. Fordi i puberteten pludselig så dukker der en helt ny karakter op, som er sådan grundstyringen i toren, nemlig angst. Og angst, den havde jeg lige lidt svært ved at forstå først, fordi det er sådan en orange, lille mobbet-agtig figur med stort, krøllet, garnagtigt hår. Og jeg sådan kunne ikke lige relatere det til angst, men det giver mere og mere mening i løbet af filmen. Det kommer jeg ind på. Og så en anden teenage- eller pubertetsfølelse, det er flovhed. Og det tror jeg, alle sammen kan relatere til. Det her pludselig, så forstår man sig selv i nogle sammenhænge, og så bliver man bare flov og ved ikke, hvad man skal sige. Så flovhed i tegnefilmen her, den er altså illustreret ved sådan en kæmpestor teenage-dreng, buttet teenage-dreng, som altså er pink, går i sådan en pink jogging-dragt, har kæmpestore røde kinder, og så gemmer sig ind i hætten, simpelthen. Så det er virkelig et godt billede på, hvad flovhed er. En klodset flovhed, der næsten ikke ved, hvad han skal gøre af sig selv, og bare gemmer sig så godt han kan inde i den her hætte her. Det kan jeg i hvert fald godt huske fra min teenage-tid, den her flove fornemmelse, både over for voksne, men også over for andre unge på det tidspunkt der. Så det er rigtig godt illustreret. Og den sidste grundfølelse, der så dukker op her i puberteten, det er kedsomhed, og som er sådan en fransk figur, som altså virkelig er doven og bare ligger på sofaen det meste af tiden og kan styre det der kontrolpanel fra en app, og sådan virkelig ikke orker noget som helst, og ikke orker at rejse sig. Så det er blevet til otte grundfølelser, som nu styrer Riley. Når man kigger på de her grundfølelser med metakognitive briller, så er der ikke rigtig noget. Altså der er ikke nogen grundfølelser i metakognitiv terapi eller den her model. Vi skal tænke på, at de fleste psykologiske retninger har jo en eller anden form for forståelse af, hvordan vi mennesker vi fungerer. En eller anden forsimplet model for, hvordan vi fungerer. Og der findes rigtig mange forskellige forståelser og modeller inden for alt muligt, både vores tanker og følelser. Og Freud, han snakkede om vores fortrængte minder og vores indre egoer og alt muligt forskelligt. Og der, alle de her modeller er jo lidt ligesom i fysik, at man forsøger at forklare noget ud fra en forenklet model. Men modeller er ikke det samme som virkeligheden, så det skal man jo altid huske på. Men altså, modellerne i inderst indefilmene er baseret på nogle af de psykologiske modeller, hvor man snakker om, at vi har nogle grundfølelser. Og det er det, der er flere psykologiske retninger eller teorier bag. Altså Paul Ekman har blandt andet, og der er også en, der hedder Plotchik, som har forskellige sådan grundfølelser. Så det er inderst indefilmene helt klart inspireret af at have sådan nogle grundfølelser. Der er også i moderne følelsesforskning, der taler specielt Lisa Feldman Barrett om, at der nok ikke er sådan nogle grundfølelser i virkeligheden. Vi kan godt snakke om dem. Særligt Paul Ekman siger, der er de her grundfølelser, og vi kan måle dem, og vi kan registrere, at de er i alle kulturer over hele jordkloden. Og Lisa Feldman Barrett har sådan i nyere tid forsket i og sådan demonteret lidt den argumentation og sagt, at følelser, det er noget, vi lærer undervejs. Det er noget, vi lærer under vores opvækst. Og så begynder vi at kalde en bestemt indre stemning for en følelse. Og det, alt det her, det forholder metakognitiv terapi sig slet ikke til. Altså metakognitiv terapi tager jo også en forenklet model af, hvordan vi mennesker fungerer. Og der snakker vi meget om metakognitioner, så det vil jeg snakke lidt mere om senere. Men selve den her følelsesdel, og det, at vi er styret af følelser, er ikke en del af den måde, vi modellerer vores indre på i metakognitiv terapi og den her metakognitive måde at forstå os mennesker på. Men derfor kan man jo sagtens relatere til det, og det er jo det, jeg synes er helt vildt sjovt i inderst inde. Så altså i toren, der kommer den her pludselige omvæltning, hvor der kommer de her tre nye stemninger eller følelser ind, som nu også begynder at styre Riley. Og netop når vi snakker metakognitiv model, så er den her nye følelse angst, den giver rigtig meget mening. For som sagt, så havde jeg lidt svært ved at forstå lige, hvad angstrollen er, fordi jeg jo typisk arbejder med angst, når det er blevet til angstanfald og ængstighed og sådan noget. Men det gav mere mening med, at angst er netop et spektrum her i filmen. Så det er sådan en slags styring af, at hvad nu hvis der sker alt muligt. Så det er sådan en slags videreudvikling af de her bekymringer, som frygt havde i etteren. Så de her, hvad nu hvis der kunne ske det her, eller hvad nu hvis der kunne ske noget andet, og det må vi hellere håndtere. Og så begynder vi at bevæge os rigtig, rigtig meget ind i den metakognitivterapis domæne, fordi det er netop bekymringer, den her slags hvad nu hvis tanker, som vi arbejder rigtig, rigtig meget med i metakognitiv terapi. Fordi, og det giver jo mening, at netop fordi vores indre, det handler rigtig meget om at beskytte os selv mod alt muligt, der kunne ske med os, så forsøger vores hjerner jo at fremskrive, hvad kunne der ske her senere i dag, eller i morgen, eller næste år. Og i inderst inde to, der er det altså angst som en følelse, den her urolighed indvendig, som er sådan en orange figur med helt vildt hår, som sådan meget nervøst siger til de andre, jamen vi bliver nødt til at tage højde for det her. Vi bliver nødt til lige at tænke det her igennem. Og angst overtager Riley mere og mere og mere. Altså normalt så samarbejder de her følelser, men indimellem så er der jo så altså én følelse, der overtager. Og glæde, hun forsøger virkelig at sprede glæde og vende tilbage til, at Riley skal være glad. Det er hendes formål. Og vrede er sådan også en meget konstruktiv følelse, når der skal reageres på et eller andet. Så kommer vrede og overtager og virkelig får følelserne ud. Og det samme med tristhed. Så når der er noget at være ked af, jamen så er det tristhed, der overtager. Og altså nu kommer Riley i den situation, at hun oplever, og her kommer der altså flere spoilere, hun får at vide af sine bedste venner, at de ikke længere skal gå på den samme skole. Og det får hun at vide, ligesom de tager afsted på den her ishockey camp. Det vil sige, at der begynder at starte en hel masse bekymringer. Det er angst, der styrer alle de her ting. For jamen, så kommer hun til at miste de her to bedste venner. Og så møder de op på den her ishockey camp, hvor der bare er helt fantastiske, nye, sjove mennesker, som Riley jo gerne vil være venner med. Og så begynder der netop i teenageren her at opstå en masse indre konflikter, fordi hun vil på den ene side jo gerne være sammen med sine gamle venner, men hun vil også gerne indgå i nogle nye fællesskaber. Og angst overtager mere og mere og mere af kontrollen, fordi nu begynder Riley jo så at se nogle dynamikker i, at hun må hellere hægte sig på de her populære piger på ishockeyskolen. Og angst overtager så meget, at den begynder at lave nogle ændringer inde i Riley. Og der er nogle vildt sjove billeder og metaforer for, hvordan vi mennesker fungerer, som vi stadigvæk også kan relatere os til i den metakognitive model. Fordi en af de sådan grundstrukturer, som vi har i toeren her, det er selvopfattelsen. Altså at vi mennesker har en eller anden form for opfattelse af hvem vi er, hvordan vi plejer at være, sådan grundstemninger og grundoverbevisninger i virkeligheden. Så det er sådan nogle af de her idéer fra kognitiv psykologi, som handler om, at vi samler op på det, vi har oplevet, og så får vi nogle overbevisninger om, altså hvordan verden hænger sammen. Hvordan er verden et farligt sted? Er det et trygt sted? Og hvordan er mine relationer til verden? Hvordan forholder jeg mig til verden? Og hvordan er jeg egentlig dybt, dybt inde? Så der er sådan nogle kerneantagelser, som man snakker om i kognitiv psykologi, og nogle regler for, hvordan man så reagerer og lever sit liv. Og det er jo så noget af det, som også kommer med ind i inderst inde to, hvor det bliver tydeligt, at der er sådan nogle grundstrukturer. Og det er rigtig godt lavet, fordi i inderst inde, der er minder så noget som sådan nogle små kugler, sådan nogle små glaskugler, som alle de her forskellige minder, som vi har oplevet. Og de bliver gemt i forskellige lager rundt omkring i vores hukommelse. Men der er også et helt nyt, særligt sted i inderst inde 2, og det er så et sådan helligt sted, hvor de tager nogle af de vigtigste minder ned, putter dem i sådan en lille sø, og så glider de ud i den her sø, og så pludselig så danner de her minder, altså sådan et rigtig, rigtig smukt tårn af sådan nogle små tråde eller søjler, som tilsammen danner selvopfattelsen. Og det synes jeg faktisk er en rigtig smuk og nyttig metafor for, at vores selvopfattelse selvfølgelig er bygget af mange forskellige minder. Og her i inderst inde 2 i starten, der er det altså den her barnlige model, den her selvopfattelse, som Riley har fået gennem sin barndom, som siger grundlæggende, jamen, jeg er et godt menneske. Så er der sådan en grundstemning, en selvopfattelse, som opsummeres i den her, jeg er et godt menneske. Og det bestemmer så, det er en del af det, der bestemmer, hvordan hun agerer og reagerer og oplever sig selv i forhold til andre. Og det er sådan den, hun møder ind med til den her ishockeycamp, at hun er et godt menneske, og hun vil gerne være venner med de gamle venner. Hun vil også gerne være venner med de nye, men hun har den her grundlæggende struktur, som gør, at hun opfører sig efter de værdier, som hun nu engang har. Og det er netop de her værdier her, som altså er samlet til det her selvopfattelsestårn, og det synes jeg er virkelig, virkelig smuk model. Det er sådan fra den kognitive psykologi, og det er heller ikke noget, man arbejder direkte med i metakognitiv psykologi, fordi i det metakognitive, der er det jo altså, der har man ligesom forenklet tingene og sagt, vi behøver faktisk ikke at arbejde med de her overbevisninger. Vi behøver ikke at arbejde med værdierne, fordi sindet er selvregulerende. Så det vigtigste i metakognitiv terapi, det er netop, at man arbejder med, hvad er det, der er i ubalance i øjeblikket. Og den ubalance, man har i metakognitiv terapi, det er jo så altså det, at man overtænker. Det, at man virkelig tænker, altså bekymrer sig rigtig meget om fremtiden, de her hvad nu hvis tanker, hvad kunne der ske, og man forestiller sig levende, hvordan tingene kunne gå galt. Og derfor bekymrer man sig, og det metakognitive i det er jo så, at der er et formål med det at gøre det, Så det kalder man de positive metakognitive, altså det, der har et nyttigt formål, der er en nytteværdi ved at bekymre sig. Og det er der jo, altså det vil være dumt aldrig at bekymre sig. Men det kan så komme i ubalance, så man overbekymrer sig og overtænker alt. Så det er den ene metakognition. Og den er faktisk rigtig, rigtig godt repræsenteret i inderst inde 2, fordi det er det, som den her angstfølelse, den begynder at overtage. Og det er faktisk virkelig, virkelig godt. Altså, jeg kan varmt anbefale inderst inde 2. I kan nok høre min begejstring. Fordi det, der sker er, og her er altså endnu en spoiler, men det er stadigvæk, måske har du stadigvæk lyst til at se filmen, selvom jeg spoiler det. Det, der sker er, at angst overtager simpelthen fantasifabrikken. Så der er sådan et sted, hvor fantasien den har frit løb, hvor der bliver simpelthen dannet alle mulige sjove forskellige tanker og idéer. Og det har jo hidtil været den her barnlige fantasi, som især glæde har styret. Og lige pludselig så sørger angst simpelthen for at skubbe de andre følelser væk, så de slet ikke har adgang til kontrolpanelet længere. Så det bliver kun angst, og altså det bliver de nye følelser, angst og kedsomhed og flovhed, der ligesom overtager kontrolpanelet. Og det er lige præcis den ubalance, der så sker i Rileys sind, som vi godt kan relatere til med de metakognitive briller på. Så ubalancen er altså nu, at nu er det virkelig vigtigt at overtænke og overbekymre sig. Og det er det, angst sørger for. Så angstfiguren der begynder simpelthen at hijacke den her fantasifabrik. Og det, jeg kunne ikke lade være med at grine, da de så siger, at de andre følelser, de opdager, jamen angst bruger jo hendes egen fantasi imod hende. Og det synes jeg simpelthen var sådan en god vending, at bekymringer, det bruger vores egen fantasi og forestillingsevne imod os. Og det er selvfølgelig de her positive, der er en positiv hensigt, fordi vi gerne vil beskytte os, og det er det, som angst gerne vil. Hun prøver også at argumentere over for de andre. Jeg ved faktisk ikke, om det er en han eller hun angst, men det er i hvert fald en figur. Så angst prøver sådan at argumentere over for de andre. Jamen, kan I ikke godt se, at vi bliver nødt til at bekymre os? Vi bliver nødt til at tage højde for det, der kunne ske. Og det er jo sådan noget som, at Riley, hun mister alle sine venner. At hun dør ensom på en bænk, ensom og forladt. Og det er sådan et godt billede på, hvad vores hjerner kan finde på, når de overtænker. Det starter med bare at være en weekend, så bliver det der til, at hun mister sine to bedste venner, og så mister hun i sin fantasi, altså mister hun også de nye venner. Hun mister evnen til at spille ishockey, fordi hun bliver smidt af holdet, og så kan hun aldrig nogensinde spille ishockey mere. Og hvis hun ikke kan spille ishockey, jamen så kan hun ikke overhovedet fungere, og så vil hun ende ensom på en bænk. Og for altså jeg har jo en hjerne, der godt kan lide at overtænke, og det ved jeg, at der er en del andre, der også kan. Nogle af dem opsøger mig som klienter. Så sådan en overtænkende hjerne kan jo lynhurtigt komme helt ud på overdrevet, og det er virkelig, virkelig godt illustreret i inderst inde 2, når der sidder sådan en hel flok af tegnere, der får at vide, nu skal I bare overbekymre jer. I skal bare komme op med idéer til, hvad der kunne gå galt. Hendes egen fantasi bliver brugt imod hende her, fordi angst overtager simpelthen kontrollen og siger til fantasien, prøv virkelig at tænke igennem alt det, der kan gå galt. Og heldigvis så begynder så at komme lidt balance, fordi glæde og de andre følelser kommer tilbage og begynder at forestille sig andre ting. Og så begynder der at komme mere balance i det. I metakognitiv psykologi, der vil man ikke direkte sige, at vi skal til at med vilje tænke mere positivt eller tænke mere realistisk. Det er mere sådan den gamle, den gammeldags måde at tænke på. Det er i hvert fald den kognitiv psykologis idé, at vi skal prøve at bruge vores fantasi til at tænke på noget mere positivt eller mere realistisk. Især det her med at med vilje at sige, jamen realistisk set, så vil det ske sådan og sådan og sådan, så man ligesom afmonterer de her overdrevne tanker. Det vil man ikke gøre i metakognitiv terapi. Der handler det kun om at stoppe den her overbekymringsproces. Og der synes jeg godt, man kan bruge noget af det, som sker i inderst inde 2, netop at der simpelthen det bliver stoppet, den her angstproces bliver stoppet i at overbekymre sig, og det er det, der sker, så vil fantasien helt naturligt vende tilbage til balance. Og det, der sker i filmen, er meget smukt, fordi når der begynder at komme balance igen, Riley, hun ligger og kan simpelthen ikke sove, fordi hun overtænker og overbekymrer sig om, hvad der kommer til at ske. Og hun kan ikke sove og ligger og vender og drejer sig, men da balancen kommer tilbage, hvad sker der så? Jamen, hun falder i søvn. Og det synes jeg er et smukt billede på, at sindet selvregulerer der. Der er jo også den her oplevelse, de andre metakognitioner, vi arbejder med, det er, at man simpelthen ikke kan stoppe sine tanker. At det føles nogle gange som om, at hjernen bare kører der ud af, og at det er umuligt at stoppe det. Og det synes jeg, man kan på mange måder sige, at de her figurer, som inderst inde 2 og 1'eren arbejder med, altså meget af det, når de snakker sammen, og de har en agenda, et glæde vil gerne sørge for, at Riley får mere glæde, og vrede vil gerne have vreden ud, og tristheden vil gerne sådan dvæle ved alt det, der er trist og forfærdeligt. Så de her interne snakke, de har, hvor de koordinerer, hvad er det for nogle følelser og stemninger, vi skal lave hos Riley lige nu, det minder jo rigtig meget om sådan vores funktionelle brug af følelser og vores funktionelle brug af tanker også. Så på mange måder så er det jo de her metakognitioner, som vi alle sammen har. Altså metakognitioner er bare de erfaringer, vi har for, hvordan vores tanker er, og vores følelser i øvrigt også. Det er vores viden om, hvordan vi selv fungerer, og hvad vores følelser det er. Og som sagt, så er det jo altså det er meget noget, vi har lært, ifølge den her teori om, og som Lisa Feldman-Barrett snakker om, så er det noget, vi har lært at være i, og vi ved, hvordan vi selv fungerer. Så det er også en viden om, hvordan det er. Og så er det også vores hensigter, altså vores formål med at gøre forskellige ting. Så alle de her forskellige metakognitioner, erfaringer og er noget af det, som altså findes i alle former for kognitiv psykologi. Men i metakognitiv psykologi, der tager man særlig fat i nogle bestemte metakognitioner. Og det er altså så det med, at tankerne ikke kan styres, eller at tankerne har et særligt positivt formål, jeg bliver nødt til at bekymre mig, eller at tankerne er, altså at de kan gøre noget ved en. At man simpelthen bliver overmandet af tankerne, og at det at tænke en tanke, det faktisk kan skade en. Det er også en negativ metakognition, der vil noget. Altså, hvis jeg tænker, at det går galt, og så tænk, hvis jeg tænker så meget, så jeg bliver vanvittig af det. Det er en af de forståelser, den erfaring eller viden, man kan have, eller man kan også kalde det en overbevisning om. Det er en overbevisning om, at hvis jeg tænker sådan her, så er det farligt for mig. Det kan også være en overbevisning, der handler om, hvis jeg tænker det her, jamen så kommer det til at ske. Og det er meget af det, som egentlig tager styring med vores bekymringer en gang imellem, hvis du tænker over det. At når vi bekymrer os for noget, der kan ske, det kunne være fra inderst inden 2, hun bekymrer sig for, at hun ikke kommer på ishockeyholdet. Så tænker hun på, jamen så bliver jeg jo nødt til at sørge for, at jeg er god til ishockey, for at komme på holdet, så hun træner helt vildt meget, og hun ligger og tænker på, hvordan hun skal gøre, og hvad for nogle planer hun kan lægge for at komme på holdet og blive super god til at spille ishockey. Og hun ligger virkelig og planlægger og tænker alle de her ting, og hun bliver samtidig, hun kan ikke sove, hun bliver også samtidig berørt af det, ligger og vender og drejer sig, fordi hendes følelser bliver aktiveret af det. Og den negative metakognition er jo ikke, at man får følelser, det er meget naturligt, at det sker, men at det er det stedet skadeligt, eller at det bliver virkeligt. Så når man bekymrer sig, så tror man på en måde, at fordi man bekymrer sig om det, så virker det mere realistisk. Det virker som om, det her, det kan godt ske. Og så glemmer man på mange måder, at det bare er en tanke. Så metakognition er her, at fordi jeg tænker det, og jeg samtidig mærker følelser, så virker det altså som om, jamen det her, det bliver jeg nødt til at tage højde for. Og det er præcis det, der er så godt illustreret med den her angstfølelse, eller den her styring, der simpelthen bliver mere og mere optaget af, at vi skal tage højde for det her. Så angst overtager så meget, at den figur simpelthen fjerner den her grundlæggende selvopfattelse, de her overbevisninger om, hvad det er, Riley hun er bygget op af værdier og kerneantagelser. Og så sker der noget nyt, der bliver dannet en ny form for selvopfattelse, og det er altså virkelig smukt, og det er virkelig en spoiler, men her kommer den alligevel. For den kerneopfattelse, hun tidligere havde, det var, at jeg er et godt menneske, den bliver nu opsummeret en forfærdelig tanke, der siger, jeg er ikke god nok. Så hendes selvopfattelse, når man ligesom rører ved den, og den grundstemningen, det der kommer ud, resultatet af alle de her forskellige minder, der nu er blevet til hendes værdier, det er altså den her forfærdelige grundtanke, jeg er ikke god nok. Og det er jo en tanke, som rigtig, rigtig mange mennesker her på planeten har. Jeg har den indimellem. Jeg tror, at altså min egen forståelse er, at stort set alle mennesker har den her tanke en gang imellem. Og i filmen her og i kognitiv psykologi, der vil man så arbejde for at ændre den her overbevisning. Men i den metakognitive model, der har vi arbejder vi så ikke med, at vi skal ændre på sådan nogle grundlæggende selvopfattelser, men mere se det som en tanke, der kan opstå en gang imellem. Så det her tårn, som er opbygget ind i Riley, det passer ikke rigtigt med den metakognitive model, for der vil man bare sige, at det er en blandt mange forskellige stemninger, som kommer og går. Det er en blandt mange forskellige tanker, som man kan have, jeg er ikke god nok, eller jeg er god nok, eller jeg er klog, eller jeg er smuk, eller jeg er dum, eller jeg er vild med golf, eller jeg er bange for edderkopper. Alle de her mange forskellige tanker, vi kan have, er jo alle sammen noget af det, der er. Så man kan sige, at det, der adskiller den metakognitive model allermest fra inderst inden to, det er, at der skulle være sådan et selvopfattelsestårn, som er grundlæggende. Men ikke desto mindre, når jeg laver metakognitiv terapi med folk, så er det tit faktisk en nogle af de her tanker, som vi finder frem til, og rigtig mange siger den her tanke, når vi har snakket om forskellige ting, jamen så kommer den her tanke også op. Men i metakognitiv terapi vil man sige, nå, den tanke har du altså også. Og hvad er grunden til, at du dvæler ved den? Fordi ind i Riley, der ville tristhed jo så dvæle ved den her tanke, og angst ville dvæle ved den her tanke, og angst begynder at agere på det. Fordi når angst så virkelig har den her grundstemning, der siger, jeg er ikke god nok, så må der jo ske noget. Hun må jo sørge for Riley at blive god nok til ishockey, så hun er god nok til de her nye venner, så hun er god nok til livet i det hele taget. Og så begynder det virkelig at gå galt, fordi nu er der ikke, hun er ikke længere sig selv, hun er styret af angst, og det er rigtig godt illustreret med, at angst simpelthen overtager kontrolpanelet og skubber alle de andre væk. Og så går det helt, ja, nu opfører sig slet ikke, som hun plejer, altså opfører sig på, slet ikke efter sine værdier. Hun reagerer alt for voldsomt, og så sidder hun så på bænken efter det, og får et angstanfald. Og det er virkelig, virkelig godt illustreret. Nu arbejder jeg rigtig meget med angst, og normalt så snakker vi jo om, at der er sådan nogle gentagende tanker, og det kalder man i metakognitiv psykologi for CAS, Cognitive Attentional Syndrome. Jeg kalder det bare for hamsterhjul. Det er altså nogle cirkulære tanker, der kommer igen og igen og igen. Men angst, det er netop, når de her tanker, de spinder rigtig hurtigt, og følelserne spinder rigtig hurtigt, og opmærksomheden spinder rigtig hurtigt på selve oplevelsen af at have angst, hvor hjertet hamrer, og man sveder, og alle de her ting her. Og det er virkelig smukt illustreret i Inderst Inde 2, fordi angst står ved kontrolpanelet. Der opstår bare sådan en virvelstorm rundt om kontrolpanelet, så der er ingen andre af de andre følelser, der kan komme ind til kontrolpanelet. Og inde i den her virvelstorm, der står angst bare fuldstændig fast og styrer, fuldstændig som fastlåst på kontrolpanelet, styrer, men har ikke længere nogen agenda. Det er bare en angststemning. Og det viser rigtig godt, hvad angst egentlig er, at der bliver hjernen jo, altså alle de kloge dele af hjernen bliver koblet fra. Det handler kun om panik, panik, panik. Så i filmen, der får Riley altså det her panikanfald, indtil, igen en spoiler, der selvfølgelig kommer et skift, fordi den her angstspiral, den her cirkel af panikopmærksomhed, den bliver brudt. Og når den bliver brudt, så virvler det faktisk videre et stykke tid, og det er også meget smukt illustreret i filmen. Der går lidt tid, inden den her virvelvind den holder op, men lige så stille og roligt, så vender det tilbage til normalen. Hjertet slår normalt, vejrtrækning bliver almindelig, men holder op med at svede. Alle de her symptomer på angst, de fordamper igen. Og det er præcis det, som sker under angst, at den her opmærksomhed på, nu får jeg angst, og der kommer tanker om, at jeg er ved at dø nu, eller lignende, som holder det ved lige, og selve hjernens opmærksomhed på oplevelsen af angst, gør, at det bliver til sådan en indre virvelvind. Det er virkelig, virkelig flot illustreret i Inderst Inde 2. Men med metakognitive briller, så vil man så hæve sig op og sige, jamen, det er ikke de enkelte følelser eller lignende, der styrer det. Men det er de her overordnede styringer, formål, de positive metakognitioner, oplevelsen af, om man kan styre det, og så hvor meget magt de får de her. Og det er igen den her fantasi og indlevelsesevne, der styrer, hvor realistiske de virker, de her forskellige tanker, vi har. Alt sammen bliver ændret og begynder at arbejde med bevidsthederne. Og det synes jeg er super fedt også, fordi en af de mange ting, de har bygget ind i historien, er, at de på et tidspunkt skal flytte sig rundt i Rileys sind, og det gør de ved hjælp af at flyde på bevidsthedsstrømmen. Og jeg arbejder rigtig meget med bevidsthed som en del af metakognitiv terapi. Altså det handler om at blive mere bevidst om vores metakognitioner, mere bevidst om vores tanker, mere bevidst for at kunne tage styring og tage valg. Så det, at de har illustreret bevidsthedsstrømmen som den her strøm, altså en flod fyldt med forskellige tilfældige tanker. På et tidspunkt så tænker Riley på pizza, og så er det lige det øjeblik, hvor de står og skal flyde i bevidsthedsstrømmen, og så står de og kigger, hov, der flyder et kæmpestort stykke pizza, og så hopper de op på det stykke. Hun sidder også på et tidspunkt og undrer sig over, hvad noget smager af, og så tænker hun på alt muligt papkasser broccoli. Og så i bevidsthedsstrømmen ved siden af pizzaen, der flyder også papkasser og broccoli. Så det er virkelig godt illustreret, at bevidsthedsstrømmen af tanker er jo bare tilfældige tanker, der dukker op. Og det er igen, som sagt, meget metakognitivt at tænke på den måde. Og det vil jeg mere sige er, de her mange forskellige tanker, vi kan have, jeg er ikke god nok, kan vide, om jeg skal have pizza. Det er forskellige tanker, der kan dukke op. Og det går først galt, hvis vi fokuserer for meget på nogle tanker, så de bliver gentagende. For så begynder de at tage for meget magt over vores indre, og så kommer den her indre ubalance. Så med metakognitive briller, så er der jo rigtig mange idéer i Inderst Inde 2, som giver mening. Man vil ikke sige, at man er følelsesdreven i metakognitiv terapi, men drevet af forskellige strategier, måder vi gør ting på med vores tanker. Det betyder, hvordan vi føler det, og at med os opfattelsen af, hvad der foregår inden i os selv, det er også en del af det metakognitive. Men det, man primært skal arbejde med i terapi, det er altså ikke at ændre overbevisningerne, som det sker, der ikke nogen selvopfattelse, man skal ændre på eller tænke anderledes om. Det handler kun om det overordnede og genoprette balancen, når man finder ud af, hvis jeg ikke overbekymrer mig, hvis jeg ikke overtænker, hvis jeg flytter min opmærksomhed væk fra de her bekymringstanker eller grublerier, som handler om fortiden. Hvis jeg flytter min opmærksomhed væk fra mine egne indre symptomer, altså følelsessymptomer eller kropslige symptomer som sved og hjertebanken. Hvis jeg flytter opmærksomheden væk og ud på virkeligheden, så sker der noget, så er sindet selvregulerende. Og det er faktisk også smukt illustreret inderst inde to, at hun vender mere og mere tilbage. Til sidst så spiller hun en ishockeykamp, og så sker der noget helt magisk. Og her var min datter faktisk hurtigere end mig til at forstå, hvad det var, der foregik, fordi hun vender sit fokus ud af og spiller en ishockeykamp. Og så sker der det fantastiske, at inden i hende, pludselig så er der sådan en strøm hen til kontrolpanelet, og så siger de andre følelser, hun kalder på dig glæde. Og så er det, og det var her min datter var hurtigere end mig til at forstå det, nu er det altså Riley som bevidsthed, Riley som kognitioner, det er Rileys indre styring, der nu vælger at vælge glæde som følelse. Så nu er billedet vendt, det er ikke følelser, der styrer kontrolpanelet, men Riley som bevidsthed, der siger, jeg vil gerne føle glæde nu. Det synes jeg var godt set af min datter, så hun skal krediteres for, at hun forstod den sammenhæng meget hurtigere, end jeg gjorde. Og det er præcis det, jeg også arbejder for, at når vi hæver os op i det metakognitive lag, så begynder vi at få styring med tingene. Vi begynder at kunne tage valg på en meget mere hensigtsmæssig måde, end når vi er styret af tanker, der overbekymrer os, eller følelser eller symptomer, der tager magten fra os. Så det er præcis det at blive mere bevidst, og dermed at kunne vælge nogle andre strategier, både hvordan man er udvendig og indvendig, hvor ens fokus og opmærksomhed er. Så set med de metakognitive briller på, der synes jeg, der er rigtig meget guf i inderst inde 2. Jeg kan varmt anbefale den. Det er både en god film, bare som film, men den siger også rigtig meget om os mennesker og hvordan vi håndterer tingene. Og jeg er sikker på, at alle, der ser den, kan relatere de forskellige ting som kedsomhed og sarkasme og følelser, der stikker af, at man overreagerer på det mindste. Alle de her ting kan vi sagtens huske fra dengang vi var teenager. Måske ser vi det i vores egne børn. Og måske kan vi endda stadigvæk, selvom vi er voksne, også godt en gang imellem få den indre teenager frem. Så inderst inde 2 kan jeg varmt anbefale, uanset ens egen alder. Det er en fantastisk film. Tusind tak, fordi du lyttede med i den metakognitive podcast i dag. Jeg håber, at også det her et lidt anderledes afsnit, som var en filmanmeldelse, var værd at høre på. Du må meget gerne sprede budskabet om den metakognitive podcast, fordi jeg er selv begejstret for metoden og vil gerne se den anvendt i alle mulige sammenhænge, ikke kun i terapi. Hvis du har lyst til at deltage i podcasten med et eller andet, du brænder for, eller du vil prøve at optræde som klient, hvor du altså får metakognitiv terapi, så er du meget velkommen til at kontakte mig. Men ellers håber jeg bare, at du vil sende budskabet om den metakognitive podcast videre til alle, du tænker, der kunne være interesseret. Tusind tak, fordi du lyttede med. Du lytter til den metakognitive podcast. Husk at dele med andre, der kunne være interesseret i at høre om metakognitiv psykologi, terapi og mindfulness.